danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. George Bush yenə Tehrana xəbərdarlıq edib. İranın Azərbaycanlı tələbələri öz dillərində radio-televiziya tələb edirlər. İndoneziyada zəlzələdən ölənlərin sayı 6000-i keçib. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri aclıq aksiyasına başladı. İraqdakı Amerika əsgərlərinə müharibə etikası mövzusunda treyning keçiriləcək. Amerika Prezidenti George Bush yenə İrana xəbərdarlıq edib. Bush bildirib ki, uranın zənginləşdirilməsi prosesi dayanmasa, İran məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasına verilə bilər. Onun sözlərinə görə Amerika indi gözləyir görsün, Tehran Vaşinqtonun təklifinə necə reaksiya verir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuşer Mottaki isə reaksiyanı artıq verib. Mottaki deyir ki, Tehran Amerika ilə danışığa hazırdır, amma nüvə proqramından imtina eləməyəcək. Dünən Amerika bildirmişdi ki, İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırsa, Vaşinqton Tehranla danışmağa hazırdır. Manuşer Mottaki bildirib ki,
Bu bəyanatda yeni heç nə yoxdur. Yalnız köhnə müsahibələrdən, nitqlərdən çıxarışlardır. Bu bəyanatda nüvə məsələsinin məntiqi həlli üçün yeni heç nə deyilməyib.
Bugün yenə dünya liderləri Viyanaya toplanıb İran məsələsini müzakirə edirlər. Tehranda Azərbaycanlı tələbələr toplanıb hökumətə bir neçə tələb hazırlayıblar. Tələbələr İranda türkçə radio-televiziya açılmasını, Azəri dili ifadəsi yerinə türk dili ifadəsinin işlənməsini, Azərbaycanlıların aksiyaları ilə bağlı araşdırıcı komitənin yaradılmasını, aksiya iştirakçılarına zor işlədənlərin məhkəməyə çəkilməsini, tutulanların azad olunmasını, aksiyalarda ölənlərin şəhid adlandırılmasını tələb ediblər. Bugün bir dəstə adam Bakıda İran səfirliyi qarşısında aksiya keçirmək istəyib. Polis buna imkan verməyib, 7 nəfəri saxlayıb. Aksiyanı Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına Dəstək Komitəsi adlı qurumun üzvləri keçirilərmiş. Etirazlar bu ay İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikaturanın nəşrindən sonra başlayıb. Azərbaycanda səhiyyə işçilərinin əmək haqqı artırılmalıdır. Bugün Prezident İlham Əliyev Bakıda Onkoloji Elmi Mərkəzinin təməl qoyma mərasimində deyib ki, səhiyyə işçiləri ən yüksək maaş almalıdırlar.
Və xüsusilə bu səhiyyə sahəsinə biz böyük diqqət göstərməliyik. Bu sahədə çalışanların əmək haqları qaldırılmalıdır. Biz istəyirik ki, bu sahədə çalışanlar ən yüksək maaşlar alsınlar, onların gözəl təminatı olsun və bu sahədə aparılan islahatlar mən şübhə etmirəm ki, yaxın zamanlarda öz gözəl nəticələrini verəcəkdir.
İlham Əliyev səhiyyədə islahatların reallaşması üçün artıq tapşırıqlar verdiyini deyib. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri aclıq aksiyasına başlayıblar. 50-yə qədər tələbə ilə universitetin binasında aclıq edir. Onlar təhsil haqlarının pozulduğunu deyirlər.
Təhsil naziri qərarı verib universiteti bağladı. Ardınca isə elan etdi ki, bəs oradakı tələbələrin 99% 2500-dən artıq tələbə başqa universitetlərə yerləşməyəcək. Onlar ümumiyyətlə diplomla təmin olunmayacaq. Biz də buna etiraz olaraq aclıq aksiyası üçün hüquqlarımızın bərpasını tələb edirik.
Respublika prokurorluğu testdən kənar qəbul apardıqlarına görə müstəqil Azərbaycan bir də beynəlxalq universitetə qarşı cinayət işi qaldırıb. ATƏT sədri Dinistriyanının danışıqlara qayıtmalı olduğunu deyib. Sədr Karol De Gurk Dinistriyanı da səfərdədir. Separatçı bölgənin lideri ilə görüşündən sonra De Gurk bildirib ki, Moldova ilə 16 illik münaqişəyə son qoymağın yolu Dinistriyanının şərtsiz danışıqlara qayıtmasıdır. İndoneziyada zəlzələdən ölənlərin sayı 6000-i keçib, 45 mindən çox yaralı var. Ölənlərdən 3-də 2-si Yava adasının sakinləridir. İndoneziyada zəlzələ keçən şənbə olub. Rusiyada 50 min skinhead var. Bunu Rusiyanın İnsan Haqları Təşkilatı SOVA deyir. Təşkilat bildirib ki, skinheadlər bu il 18 nəfəri öldürüb, 100-dən çox adamı yaralayıblar. SOVA təşkilatının məlumatına görə skinheadlər ən çox Moskvada, bir də Sankt-Peterburqda fəaldılar. İraqdakı Amerika əsgərlərinə müharibə etikası mövzusunda treyning keçiriləcək. Amerikalı hərbçilərin baş komandanı bu barədə əmr verib. Narahatlığa səbəb Amerikalı əsgərlərin keçən il 24 dinc İraqlını öldürməsi barədə xəbərdir. Məsələni indi Vaşinqton araşdırır. Neftin qiymətinin qalxması ilə bağlı bugün OPEC-in iclası keçirilir. Son 3 ildə yanacaq 2 dəfədən də çox bağlanıb. Venezuela OPEC-in istehsalı azaltmasını istəyib, amma güman ki, təşkilat bu təklifi rədd edəcək. Dünya futbolunun ulduzlarından olan Andrey Shevchenko bugün Chelsea'ye keçməsi barədə sənədə imza atıb. Milanı tərk edən Shevchenko onun nə qədər ödəndiyini deməyib, amma Milanın verdiyindən çox aldığını bildirib. Milan Ukraynalı oyunçu Andrey Shevchenko'nu $49 milyon almışdı. Monako şəhzadəsi Albert Amerikadan olan 14 yaşlı qızın onun qızı olduğunu etiraf edib. Jasmine Grace adlı bu qız keçmişdə ofisiant olmuş qadının övladıdır. Şəhzadə Albert isə nigahsız doğulan ikinci uşağıdır. Albert keçən ildə Togo'da bir stüardessadan oğlu olduğunu etiraf eləmişdi. Monako şəhzadəsinin 48 yaşı var, hələ evlənməyib. Olanlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Bir karikatura bu boyda etiraz doğura bilərmi?
Millət elə hazır idi ki, öz etirazı şərif surətdə dilləndirsin.
İrandakı etirazların indi axırı necə olacaq? Bu günlərdə İran Azərbaycanlıları beynəlxalq aləmdən və Azərbaycan Respublikasından mənəvi dəstək gördü mü? İranda kütləvi etirazı yatırtmaq belə masantdır. Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.15-də canlı efirdə günün söhbətində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. İndi də baş verənlər barədə daha ətraflı. İran parlamentinin Azərbaycanlı deputatları birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, İran Azərbaycanlıları Amerikanın toruna düşməyəcək. Tehranda isə Azərbaycanlı tələbələrin aksiyası olmalı idi, tələbələr toplantı keçirmək qərarına gəliblər. İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Bu toplantıda bir tədad tələbə və Azəri siyasi fəallar danışdılar. Danışanların biri mühəndis Əli Rıza Sərrafi Dilmanc dərgisinin müdür məsulu idi. Sərrafi öz sözündə dedi, deyirlər Azərbaycan nə üçün belə ayağa qalxdı? O zaman ki, radio televiziyondan Azəri dilində az proqram ya bərnamələr yayıla, o zaman ki, Azərbaycanın savadlıları azalır və o zaman ki, Azərbaycanın tarixini dəyişdirirlər və adlarını çevirirlər, o zaman ki, yüzlər açıq məktub bəyaniyə və imzalar yazılır və heç kim onlara bir quru cavab da vermir, təbiidir ki, belə hadisələr üz verəcək. Mühəndis Sərrafi sözlərinin sonunda Azərilərdən istədi daha xiyabanlarda nümayişə getməsinlər və nümayiş yerinə öz istəkləri məsullarla müzakirə və danışıqda qabağa aparsınlar. Bu toplantının sonunda Azəri tələbələrinin 9 istəyi belə təsvib oldu. Hakim olan xəbər baykotun sındırıb və həqiqət yayılsın. Bir türkü dilində İranın bütünlüğündə yayılan radio və televizyon açılsın. Azərbaycanın keçən günlərdə ölənləri şəhid tanınsınlar. Həqiqəti araşdıran bir komitə yaransın, Azəri tələbələrə icazə verilsin ta İranın tamam danışqahlarında Azəri tələbələr kanunu açsınlar. Azəriləri son günlərdə əzənlər və öldürənlər xalqa müərrifi və məhkəmələrdə mühakimə olsunlar. Türklərə qarşı fikrin yüksəlməsinin qabağı alınsın və cəhəlli Azəri dili kəlməsi işlənməsin. Keçən günlərdə tutulanların və siyasi məhbusların hamısı azad olunsun. 32 Azəri parlaman millət vəkilləri də öz yazdıqları bəyaniyyədə Ayətullah Xameneyinin neçə gün əvvəldəki sözlərin təyid edib və Xameneyə itminan verdilər ki, Azərbaycanın balaları Amerikanın toruna düşməyə Beləliklə, gerçi Azərilər dalıya otururlar, amma Azəriləri tutub və həbsə salmağın davamı var.
İnsaf Əli Hidayət Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri tələbləri yerinə yetirilməyincə ac qalacaqlarını deyirlər. Tələbələr onların təhsil haqlarının pozulduğunu bildirirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin 50-yə yaxın tələbəsi iyunun 1-dən universitetin binasında açlıq aksiyasına başlayıb. Tələbələr deyir ki, aksiyaya səbəb təhsil hüquqlarının pozulmasıdır. Onlardan biri Elnur Məmmədov açlıq aksiyasını başqa ali məktəblərə yerləşdirilmək tələbi ilə keçirdiklərini deyir.
Təhsil naziri qərarı verib universiteti bağladı, ardınca isə elan etdi ki, bəs ordakı tələbələrin 99% 2500-dən artıq tələbə başqa universitetlərə yerləşməyəcək. Onlar ümumiyyətlə diplomla təmin olunmayacaq. Biz də buna etiraz olaraq açlıq aksiyası hüquqlarının
Tələbələr onu da bildirir ki, testdən kənar qəbul 2004-cü ildən keçirilsə də, bu müddətdə onlara xəbərdarlıq edilməyib. Təhsil Nazirliyi hesab edir ki, universitet keçən testdən kənar 1700 tələbə qəbul edib ki, bu da qanunsuzdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bildirir ki, Müstəqil Azərbaycan Universitetinin həmin tələbələri ümumi test imtahanından keçmədikləri üçün onlara diplom verilməyəcək. Universitetə qanuni yolla daxil olanlar isə başqa ali məktəblərə keçiriləcək. Bu arada Respublika Prokurorluğu Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti və Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qarşı vəzifə səlahiyyətlərini aşıb testdən kənar qəbul apardıqlarına görə cinayət işi qaldırıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin verdiyi məlumata görə hələlik heç kim istintaqa cəlb olunmayıb.
Tələb qəbul dövlət komissiyasının daxil olunmuş materiallar əsasında cinayət işi başlanıb cinayət məcəlləsinin 38-ci maddəsi ilə.
Aclıq edən tələbələr aksiyanın tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avropalı deputatlar İran prezidentinin Avropaya gəlməyinə mane olmağa çalışırlar. Deputatlar FIFA-dan xahiş ediblər ki, İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadə Almaniyaya getməyə imkan verməsin. İranın futbol komandasının oyunu Almaniyada keçiriləcək. Ətraflı Samirə Faiq qızı danışır.
Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Charles Tannock deyir ki, bu məktub Avropa Birliyinin Əhmədi Nicatın ziddiyyətli fikirlərinə dözməyəcəyini göstərmək üçün bir siqnaldır. Məktubda Əhmədi Nicatın kəskin açıqlamaları sadalanır. Bunların başında onun İsraili yer üzündən silmək arzusu və holokostu rədd eləməsi durur. Məktub müəllifləri Avropa Birliyinin bu çağırışa diqqət yetirməsinə o qədər də inanmırlar. Çünki Avropa Birliyi nüvə məsələsi ilə bağlı İranla diyaloqa çalışır. Amma Avropa Parlamentinin İsraillə münasibətlər uğrunda nümayəndə heyətinin rəhbəri Yana Hıbaskova deyir ki, məktub müəllifləri ən azı onu göstərmək istəyirlər ki, Avropa Birliyi Əhməd Nicatın fikirlərini rədd eləyir. Mövcud beynəlxalq qaydalara görə futbol üzrə Dünya Kubokunda iştirak edən bütün ölkələrin dövlət başçıları avtomatik olaraq oyunlara baxmaq üçün futbolun keçirildiyi ölkəyə gələ bilərlər. Amma Avropa Parlamentinin deputatları bugün deyiblər ki, həm Avropa Birliyi, həm FIFA insan hüquqlarını pozan və başqa ölkələrə qarşı zorakılığa təhrik edən ölkələr əleyhinə tədbirlər görmək niyyətindədirlər. Amma Yana Hıbaskova deyir ki, Brüsseldəki İran səfirliyindən onun ofisinə zəng eləyib deyiblər ki, İran prezidenti ölkə daxili işləri ilə çox məşğul olacaq və onun hansısa oyunlara getməyə vaxtı olmayacaq.
Samirə Faiq qızı. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Şahdəniz yatağından Türkiyəyə yönələcək Bakı-Ərzurum adı ilə tanınan Cənubi Qafqaz qaz ixrac boru kəmərinin yoxlanması üçün qazla doldurulmasına başlanıb. Layihənin operatoru olan BP şirkətindən verilən məlumata görə, kəmərin Azərbaycan hissəsinin doldurulması tam olaraq başa çatıb və hazırda Gürcüstan hissəsində sınaqlar davam edir. Amma sınaq işləri üçün lazım olan 100 milyon kub metr qaz Şahdəniz yatağından deyil, Azəri Çıraq günəşli yatağından çıxarılan səmt qazından istifadə edilir. Səngəçal terminalından Gürcüstanın Türkiyə ilə sərhədinə kimi uzanan 690 kilometrli kəmərin bu ilin 4-cü rübündə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu arada Gürcüstanın Beynəlxalq Qaz Korporasiyası Bakı-Ərzurum qaz kəmərindən daha çox qaz əldə etmək üçün Şahdəniz konsorsiumu və Türkiyə şirkətləri ilə intensiv danışıqlar apardıqlarını bildirib. Gürcüstan mediasının məlumatlarına görə, rəsmi Tbilisi Şahdəniz qazının Türkiyəyə nəqli üçün tranzit haqqı kimi alacaqları qazdan əlavə də müəyyən həcmdə yanacaq əldə etməkdə maraqlıdır və Gürcüstanın Rusiyadan olan enerji asılılığının aradan qaldırılması üçün Şahdəniz qazına göz dikiblər. İyunun 1-də Qazaxıstanın Kazunay Qaz dövlət şirkətinin vitse-prezidenti Jaksibek Kulekeyev bildirib ki, 2010-cu ilə qədər Qaşaqan yatağından Xəzər sahillərinə qədər 950 kilometrlik neft kəmərini tikməyi planlaşdırırlar. Qazaxıstan rəsmisinin sözlərinə görə, bu kəmər vasitəsilə ildə 5 milyon tondan 36 milyon tona qədər nefti Xəzərin Qazaxıstan sahillərindəki terminallara, sonra isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri vasitəsilə Avropaya çıxarmaq olar. Və sonda, iyunun 1-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 4496, 1 avro 5739, 1 rus rublu isə 166.5 köhnə Azərbaycan manat dəyərində olub.
İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. George Bush yenə Tehrana xəbərdarlıq edib. İranın Azərbaycanlı tələbələri öz dillərində radio-televiziya yaradılmasını istəyirlər. İndoneziyada zəlzələdən ölənlərin sayı 6000-i keçib. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri aclıq aksiyasına başlayıb. İraqdakı Amerika əsgərlərinə müharibə etikası mövzusunda treyning keçiriləcək. Bu qədər. Xəbərləri mən Ruzanna Rəşid qızı çatdırdım. İndi efirdə Globus proqramı mikrofonda Samirə Faiq qızıdır. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları İranda azərbaycanlıların etiraz aksiyalarına necə reaksiya verirlər?
Biz dəstəkləyirik və bu bir Azərbaycan türklərinin İran hakimiyyətinə qarşı üsyanıdır.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar 28 may Respublika gününü qeyd elədilər.
Bir çox fransız qonaqlar var idi ki, orada Azərbaycanın həm mədəniyyətini, həm onun musiqisini birinci dəfə idi, məsələn, eşidirdi.
Viyanada Üzeyir Hacıbəyevin abidəsi açıldı.
Bu ilin sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyevin adı ilə bağlı çox gözəl bir proyekt Viyanada həyata keçiriləcək. Üzeyir Hacıbəyevin doğum günü ilə əlaqədar olaraq çox gözəl tədbir olacaqdır.
Brüsseldə Avropada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin forumu keçirildi.
Baxmayaraq ki, bir sıra təşkilatlar burada var, amma bu təşkilatlar Avropa təhsilatları ilə çox da yaxından işləmirlər və biz belə qərara gəldik ki, boşluğu doldurmağa cəhd edək.
Finlandiyada yaşayan bir azərbaycanlı musiqiçi Azərbaycan musiqisini tanıdır.
Onlara verirəm Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Kara Karayev, Fikrət Əmirov, Rauf Qacir.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Mayın 19-da İranın rəsmi dövlət qəzeti olan İran Gündəlik nəşrində azərbaycanlıların təhqir olunduğu bildirilən karikaturanın nəşrindən sonra bu ölkənin müxtəlif şəhərlərində etiraz aksiyaları başladı. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkti deyir ki, dünya azərbaycanlıları İran azərbaycanlılarının etirazlarını dəstəkləyirlər.
Biz dəstəkləyirik və bu bir Azərbaycan türklərinin İran hakimiyyətinə qarşı üsyanıdır. Ona görə də biz başqa təşkilatlarla da birlikdə Qamoqla bu barədə bəyanat da vermişik və bizim dostlarımız Bakıda bir komitə də oluşturmuşlar başqa təşkilatlarla bircə və bunu biz protest edirik. Yəni biz İran hakimiyyətini qınayırıq ki, dinc bir hərəkətin qarşısını silah gücünü almağa çalışırlar və bu da göstərir ki, İran hakimiyyəti təəssüflər olsun ki, Azərbaycan türklərinin məsələlərini bu günə qədər diqqət almadığına görə böyük bir bunalımdadır, ona görə də əlindən gəldiyini edir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkti deyir ki, İran azərbaycanlılarının etirazlarına dəstək olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçiriblər.
İsveçdə bilirsiniz, keçən həftə, yəni bu içində olduğumuz həftə, həm cümə günü səfirliyin qarşısında, eləcə də İsveç parlamentinin qarşısında böyük aksiya keçirildi, miting keçirildi. Şənbə günü cinə Stokholmun ən böyük meydanlarından biri olan Sərgis meydanında aksiya keçirildi və Almaniyanın Köln şəhərində, Brüksel'də etiraz mitingi keçirildi, Washington'da keçiriləcəkdi və İstas Departmanının qarşısında böyük bir miting bizim dostlarımız hazırlanır. Demək olar ki, Avropanın həmən-həmən bütün ölkələrində, Londonda, Almaniyada, Norveçdə, İsveçdə, Danimarkada dostlarımız bu aksiyaları davam etdirəcəklər.
Bu Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkdidir. Norveçdən Xəzər Yanarlar Dərnəyinin sədri Məmməd Rıza Təbrizlinin İranda azərbaycanlıların etirazlarına münasibəti belədir.
Bu gün demək ki, Güney Azərbaycanda inanılmaz bir hərəkəti başladılar. Azərbaycanlılar özləri üçün səsləri qalxıbdı. Halbuki qazetlə başladı, yəni bu karikaturla başladı, əsas iş karikatur deyildi. Azərbaycanlılar bu günlərimə çıxıblar, bütün həqlərini istəyirlər. Ayın 29-da Norveçdə bir gözəl tədbirlə, piketlə aşağı-yuxarı 150-200 arasında Azərbaycan türkləri qatıldı və bu hərəkəti məhkum etdilər. Və bir məktub da yazılmışdı ki, İran səfirliyinə çetin şəkilləri bütün veb saytlara yerləşir və göstərilir ki, yəni ki, Azərbaycan türkləri harda olsa da, dünyanın hər yerində də olsa, bugün artıq ona yetişibdir ki, içəridəki o prosesi dəstəkləyəcəkdir.
Bu, Norveçdən Xəzər Yanarlar Dərnəyinin sədri Məmməd Rıza Təbrizlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Mayın 28-də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar Respublika gününü qeyd elədilər. Belə tədbirlər Kanadada, Parisdə, Pakistanda, İsveçrədə, Misirdə və başqa ölkələrdə keçirildi. Parisdə Respublika günü ilə bağlı Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransa Gənclik Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə təntənəli mərasim keçirilib. Assosiasiya rəhbəri Mirvari Fətəliyeva.
Fransanın Paris şəhərində dövlət şose yolları körpü binasının qamətgahında demək keçirildi. Tədbir üçün nəzərdə tutulmuşdur klasik musiqi konserti ki, bu konsertə də Almaniyadan iki gənc musiqiçi Kira Golubyeva və Fuad İbrahimov gəlmişdi. Buradan isə Paris şəhərində Sorbon Universitetinin tələbəsi Səidə Zülfüqarova piyaninada bu üç gənc Azərbaycanlı musiqiçinin konsertini təşkil etdik. Konsert başlamazdan öncə qısa Azərbaycan haqqında bir filmə baxıldı. Konsertdən sonra isə demək, Azərbaycan mətbəxinin nümunələrindən qonaqlara təqdim olundu. 28 mayla əlaqədar təsis etdiyimiz Azərbaycan-Fransız Gənclik Assosiasiyasının təsis etdiyi Körpü adlı hər iki dildə çap olunan jurnal da qonaqlara təqdim edildi.
Bu cür tədbirlərin nə kimi əksədası olur?
Demək, əksədası ondan ibarətdir ki, Fransada Azərbaycanı tanıtmaq üçündür bütün bu tədbirlərin həyata keçirilməsinin məqsədi. Və bura gələn fransız qonaqlar, Azərbaycan, bir çox fransız qonaqlar var idi ki, orada Azərbaycanın həm mədəniyyətini, həm onun musiqisini birinci dəfə idi, məsələn, eşidirdi. Onun mətbəxinin nümunələrinə ilk dəfə idi ki, dadına baxırdı.
Bu, Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransa Gənclik Assosiasiyasının rəhbəri Mirvari Fətəliyevadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Mayın 30-da Viyanada bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin açılış mərasimi olub. Abidənin müəllifi heykəltəraş Ömər Eldarovdur. Avstriyadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin nümayəndəsi Elgün Niftəliyev.
Heykəlin qoyulması ideyası bir il ya iki il bundan əvvəldən səfirliyimiz tərəfindən qaldırılmışdı və eyni təklif Avstriya hökumətinə də verilmişdi ki, bir Azərbaycanlı musiqişünasının heykəli Viyanada, eyni zamanda bir Avstriyalı musiqişünasının heykəli isə Bakıda qoyulsun və hələ ki Avstriya tərəfindən bu addım atılmayıb, amma yaxınlarda Mozartın heykəlinin Bakıda qoyulması nəzərdə tutulur. Görkəmli heykəltaraşımız Ömər Eldarovun hazırladığı büst Dunay Parkı adlanan bir parkda qoyuldu və qarşı tərəfindən Avstriya tərəfindən də Mədəniyyət Şöbəsi, Viyana Əyaləti Mədəniyyət Şöbəsi bu işdə qarşılıqlı yardım göstərir və həmin parkın özəlliyi ondan ibarətdir ki, beynəlxalq aləmdə tanınmış şəxslərin heykəlləri, orada səhvimizdə 50-ya 60-a qədər müxtəlif yerlərdə heykəllər və büstlər var.
İlk dəfədir ki, Astrid Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətinin heykəli qoyulur.
Bəli, bu ilk addımdır və bu ilin sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyovun adı ilə bağlı çox gözəl bir proyekt Viyanada həyata keçiriləcək. Bu haqda danışma hələ tezdir. Üzeyir Hacıbəyovun doğum günü ilə əlaqədar olaraq çox gözəl tədbir olacaqdır.
Bu, Avstriyadan Azərbaycan Akademik Birliyinin nümayəndəsi Elgün Niftəliyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Mayın 29-30-da Brüsseldə Avropada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin forumu keçirildi. Forum iştirakçıları beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr yaratmağı və bunları gücləndirməyə qərarı aldılar. Bunun üçün Brüsseldə Avropada təhsil alan tələbələri birləşdirən təşkilat yaradılması planlaşdırılır. Forum təşkilatçılarından biri Almaniyanın Magdeburg Universitetinin konfliktlər və sülh məsələləri üzrə araşdırma mərkəzində magistraturada oxuyan Vüsal Məmmədli.
Tədbiri təşkil edir. Mək ideyası 5 Azərbaycanlı tələbənin ideyası olubdur. Biz müəyyən bir konsept hazırlayandan sonra bu konseptin müxtəlif kommunikasiya vasitələrinə istifadə edib, müxtəlif ölkələrində təhsil alan tələbələrimizə çatdırmağa başladıq. Çox sevindirici halı ki, 100-dən çox tələbə bu forumun içində iştirak elədi. Bizim hal-hazırda ən çox ehtiyacımız ünsiyyətədir, şəbəkələşməyədir və bugün İngiltərədən, Fransadan, İsveçdən, Almaniyadan, Macaristandan, Rusiyadan, Türkiye'den, yani bir çok ölçülerden gelen gençler arasında çok yakışı bir ünsiyet yarandı.
Məqsəd nə qoymuşdunuz karşınıza bu forumda toplaşmakla?
Bildiğiniz için Brüssel Avropanın ürəyi sayıla biləcək bir şəhərdir və burada onlarla beynəlxalq təşkilat, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları və Avropa təşkilatları yerləşir. Və biz Azərbaycanın Belçika Krallığında və Avropa Birliği yanındakı səfirliyi ilə əlaqə saxlayırdıq. Azərbaycan buradakı, belə demək olarsa, diaspora fəaliyyətlərinin rezümesi ilə yaxud hekimatını və məlum oldu ki, baxmayaq ki, bir sıra təşkilatlar burada var, amma bu təşkilatlar Avropa təşkilatları ilə çox da yaxından işləmirlər. Və biz belə qərara gəldik ki, nəzərə alsaq ki, gənclər daha dinamik, daha və istənilən cəmiyyətə, cəmiyyətin lokomotivi ola biləcək qüvvələrdir, boşluğu doldurmağa cəhd edək. Forumun iştirakçıları təklif olaraq irəyə sürürlər ki, Brüsseldə Avropa yaşayan Azərbaycanlı tələbələrin fəaliyyətlərini, ünsiyyətlərini nizamlayacaq bir katibliyə ehtiyac var. Və bu yaradacağımız şəbəkə işimizə qoşulmaq istəyən bütün tələbələrimizin özünə asılı olacaq. Bu qeyri-rəsmi bir şəbəkədir təbii ki, amma rəsmi olaraq da belə bir qərara gəldi ki, forum öz ofisini qursun Brüsseldə və katibliyi burada yerləşsin.
Bu Almaniyada magistraturada oxuyan Vüsal Məmmədlidir. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdur. Cahangir Ələkbərov 20 il əvvəl kontraktla Finlandiyaya işləməyə gedib, sonradan isə bu ölkədə işləməyə qalıb. Hazırda Helsinki yaxınlığındakı Kokkola şəhərində konservatoriyada skripka üzrə dərs deyir. Tələbələrin hazırlanmasında əldə etdiyi uğurlara görə şəhər medalı ilə mükafatlandırılıb. Deyir ki, finlər arasında Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini tanıda bilməsini ən böyük nailiyyəti sayır.
20 il bundan qabaq mən kontraktla gəlmişəm Finlandiyaya. Finlandiyada elə oldu ki, 2 illik kontrakt olmuşdu. Sonra dedilər ki, 1 il, yenə sonra 1 il, 1 il. Elə oldu ki, 20 il mən Finlandiyada işləyirəm.
Finlandiyada yaşadığınız illər ərzində ən böyük nailiyyətiniz nə oldu?
Mənim tələbələrim Finlandiyada çoxlu xaricdə işləyirlər, oxuyurlar. Tələbələrin hazırlığına görə mənə mükafat medal veriblər. Burada mən 20 il ki işləyirəm, mən burada çox gözəldir ki, finlər indi çoxlu bilirlər Azərbaycanlıların, çox sevirlər bizə qonaq gəlməyə, ya mənim tələbələrim tez-tez soruşurlar Azərbaycanla, mən çox danışıram, onlara verirəm Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Rauf Qacıyev.
Bizdən başqa sənət adamları, musiqiçilər var mı Finlandiyada?
Bəli, çox sənət işçiləri, musiqiçilər. Qabaqda belə idi ki, çox çətin idi. Hamı yaşayırdı Finlandiyanın ayrı-ayrı yerlərində. Ya bizdə elə olurdu ki, heç kim bilmirdi kim var Azərbaycanlı. Mən demək olar ki, birinci Azərbaycanlılardan mən gəlmişdim. Ya sonra məndən çox-çox yazırlardı qəzetdə, soruşurlardı, hə, Cəngir kimdir, Cəngir kimdir, ya tez-tez zəngirləyirdilər, ya belə-belə biz tanış olurduq. İndi tez-tez biz biraz çətindir, amma bayram olanda biz yığışırıq Helsinki-də, belə tez-tez biz zəngləşirik.
Cəngir müəllim, bəs bu illər ərzində hansı çətinliklərlə üzləşmişsiniz?
Məndə heç vaxt çətinlik olmayıbdır burada, məni burada çox sevirlər, tez-tez. Soruşurlar Azərbaycandan, müəllimlərdir, bilmirəm, tələbələrdir, istəyirlər getməyə Azərbaycana baxma, nə gözəl şəhərdir belə, haradan belə yaxşı adamlar var, istəyirlər tanış olma Azərbaycandan.
Bəs Finlandiyada incəsənət və mədəniyyət sahəsində çox mu diqqət ayrılır, diqqət edilir?
Bəli, çox, çox diqqət. Bizdə balaca şəhərdir. Amma simfoni orkestri, kvartet, kamera orkestri, Avropada tanıyırlar, kamera orkestri var, konservatoriya, muzikal uçilişi.
Bu ölkədə ən çox xoşunuza nə gəlir?
Adamlar, çox sakitlər, gözəl havadır. Bir nətər deyirlər, çətinlik var ki, payız, qışda çox qaranlıq olur.
Yəqin ki, soyuq olur.
Ya soyuq, bəli, şaxta 20-30 qadır şaxta olur. Bu biraz çətinlikdir. Mən hər yay Bakıya gedirəm. Bakıda olmalıyam. Yoxsa olmasam Bakıda çox çətindir işləməyə.
Bakıya nə vaxtsa qayıtmağı istəyirsiniz?
Həmişə istəyirəm.
Yəni həmişəlik yoxsa necə?
Həmişəlik.
Cahangir müəllim, bəs Finlandiyada Azərbaycanlıların təşkilatlandırılması üçün hansısa işlər görülübmü?
Azərbaycan cəmiyyəti var. Bayramlar biz yığışırıq. 4 ildir ki yaranıb. Çox şadam ki bu cəmiyyət yaranıb. Ya biz tez-tez yığışa bilirik, danışa bilirik.
Bu Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdur. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asdınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
This is Radio Free Europe, Radio